Sanferminetako txupinazo bezperan motxela 21-ko kideak gaur komunikabideen aurrera azaldu dira arratsalde erdian, ba gora Sanferminesan eta txupinazoa jaurtitzeko prest daudela. Erakusteko bihar eguerdian lertuko da festa dakizuen bezala, baina jende oldeari eta festari aurre egiteko ba prest egon behar izaten da eta horretan buru belarri dena prestatzen ari dira oraintxe Iruñeko geltoki zarrean. Katrin Ginea arratsalde on dizula.
Opa, arratsaldeon.
Gaurko egunez, bidaiariak joan etorrian, ibiltzen ziren gaurko egun honetan Sanferminetako ba, festara hurbiltzen ziren haiek, hor zuek gaur egun zaudeten lekuan geltoki zarrean, orain zuek biliko zarete muturak estutzen, pentsatzen dut, ez?
Hala da, hala da. Egia san hemen gabiltza buru belarri dana prestatzen biharko.
Ekainaren 9an ateak zabaldu zituen geltokik zuen proiektuak. Gaur uztailak 5 da, ia hilabete pasada hortaz. Nola joan dira lehenengo egun hauek?
Ba, egia san oso ondo, oso positiboa izan da hasiera. Jendearen erantzuna oso positiboa izan da eta jende pila ibili da hemendik. Jende askok bazekielako zer ireki behar genuen, eta beste asko kuriositatez. Eta jendea kontentu atera da, beraz, gu ere kontentu.
Ikus Miranda biltza hortaz gehienak, edo erosten dute baita ere?
Biak, egia esan. Jende asko Ikus Miranda bil, eh? Baina erostera ere badator eta bazkaltzera eta kultur jardueretara ere etorri jendea.
Hori esan behar nizun, zuek ere kultura eskaintzen duzu eta kafetxo bat ere bai, hartu nahi duenarentzat, ikuskizunaketara izan dituzte jarraitzaileak baita ere.
Hori da, hori da. Bai, egia esan ez dugu igual data oso honetan ireki ikuskizun, bueno, hitzaldietarako adibidez, hitzaldi batzuk bete egin zaizkigu, baina beste batzuk, bueno, pues ekainan justo kriston negua ekaineraino jarraitu
luzatu da, bai.
Hori da, eta ekainan justo guraldi onak hasi zituen. Ta bueno, igual etzen oso momentua proposa hitzaldietarako, baina bueno, ez gara kejatzen. Baina izan ditugun beste jarduera batzuetarako, izan ditugu mermelada tailerra, aurrekin ipuin kontalariak izan ditugu, hoietan ibili da jendea, bai.
Ekonomia solidarioari aste bete eskaini diozue, elikadura subirautzari beste bat, eta kultura alternatiboaren zat izan da hirugarrena. Bueno, zuen lehenengo abia nola dijoa, nola ikusten duzue, horrela jarraitzeko asmoa daukazue, gauzak horren maiz antolatuz?
Bai, egia esan asmoa da kanpainaka edo lan egitea, eta bueno, justo ireki eta Sanfermina baino lehen hiru aste genituen, orduan esan genuen, ba, ikuk hiru ardat jorratzen ditugu, ba, aste bakoitza gai batetarako. Egia esan, irailetik aurrera ez dira astekako gaiak izango, baizik eta igual hilabetekoak edo bi astetik, eta gaiak igual ez dira potoloak izango, baizik eta bueno, bos, adibidez, tomatearen astea antolatuko dugu, edo zerbait xumeagoa den, baina bueno, jarduerak bai joango direla gehienetan, kanpainei loturik.
Tomatearen astea, tomate garaian, jakina, eta alkatxofaren astea, alkatxofaren garaian, zuek ere jasangarritasunean sinisten duzuelako.
Hori da, hala da, bai, guk sasoian sasoikoa pentsatzen dugu, eta bertako produktuetan.
900 metro karratu dituzue, Sanferminetarako zerbait berezia antolatu duzue?
Bai, bueno, berezia, ez egia esan, badakizute Sanferminetan Iruña gelditu egiten dela praktikamente, bueno, kultur jarduerak, zezenetan eta beste gauza batzuetan, finkatzen dira, baina hemen gehien bat edatearekin eta jatearekin lotzen dira, eta guk ere kultur jarduerak aurten behintzat ez dugu apostu egin, ze ireki berri gaude eta ez dakigu oso ondo apostuan hola egin, eta orduan apostu egin duguna izan da janariarekin, eta guk izango dituguna da, gosariak, bazkariak eta bokata jateko aukera eta taberna, hori da.
Bueno, ez da aukera txarra, eh? Aurrena kalean ibili eta gero geltoki izarra nola geratu den berrituta ikusi eta mokadu bat egin bide batez, ez?
Hori da. Gainera produktu kalitatezko produktuekin, bertakoekin, sasoikoekin, ekologikoekin, osea, que hortaz oso harro gaude, eh?
Bueno, ba, geltokia, ekonomia solidarioan oinarritutako proiektua da, Katrin Ginea da koordinatzailea, eta eskerrik asko, mezulariari azalpen hauek emateagatik, Katrin.
Mila eskerzuei.